بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين، واكفناه بما شئت وكيف شئت، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 37. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Und wenn Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen wieder bei der 37. Folge von unserer Erläuterung von dem Buch Taysir al-Fiqh, also die Fiqh-Angelegenheiten. Und wir sind dabei bei der 37. Folge. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الفصل الثاني في رسالة الصلاة، عنوانه شرائط الصلاة وأركانها. فبعد أن تعرفنا على مفهوم الصلاة وتعرفنا على فضائل هذه الفريضة، تعالوا نتعرف على شرائطها وأركانها، ونبدأ الحديث بشرائط الإسلام، عفوا شرائط الصلاة. قال العلماء: شروط الصلاة 9. شروط الصلاة 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. شروط الصلاة أي شروط صحة الصلاة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث التمييز، الشرط الرابع رفع الحدث وإزالة النجاسة، هذا هو الشرط الخامس إزالة النجاسة، السادس ستر العورة، السابع دخول الوقت، الثامن استقبال القبلة، التاسع النية. كان هذا هو الإجمال، ونشرع الآن في التفصيل. فالشرط الأول من شروط صحة الصلاة الإسلام، الشرط الأول من شروط صحة الصلاة الإسلام. وضد الإسلام الكفر، وضد الإسلام الكفر، والكافر عمله مردود، الكافر عمله مردود. ولا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة في الدنيا. والدليل قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. سورة التوبة الآية 17، أي أن المشرك أو الكافر لا تجب عليه الصلاة في الدنيا وجوب مطالبة، أي لا يطالب بها، ولكنه يسأل عنها يوم القيامة، يسأل عنها يوم القيامة، إنما في الدنيا لا يطالب بالصلاة. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورة الفرقان آية 23. وهذا في أعمال المشركين والكافرين وكل من عمل عملا لا تتوافر فيه شروط قبول العمل، لأن العمل لكي يقبل لابد من توافر شروط. بعد الإسلام عندنا الإخلاص لله والمتابعة لهدي رسول الله، الإخلاص لله والمتابعة لهدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا يقبل الله تعالى قولا من قائل ولا عملا من عامل إلا إذا توافرت فيه تلك الشروط، أن يكون القول أو العمل خالصا لوجه الله تعالى، لا سمعة ولا رياء ولا عرض من أعراض الدنيا، بل ابتغاء مرضات الله جل جلاله. الشرط الثاني المتابعة لهدي النبي. ولذلك قسم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى العمل إلى أربعة أقسام، ثلاثة منها مردودة غير مقبولة، وعمل واحد فقط هو المقبول. قال: العمل الأول عمل فيه إخلاص وليست فيه متابعة. العمل الثاني عمل فيه متابعة وليس فيه إخلاص. العمل الثالث عمل لا إخلاص ولا متابعة. العمل الرابع فيه إخلاص ومتابعة. كم عمل؟ أربعة. فلا يخرج عمل عامل عن هذه الأقسام، لا يخرج عمل عامل عن هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول عمل فيه إخلاص لكنه فقد ماذا؟ متابعة النبي، حكمه مردود غير مقبول. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول منه. ده في إخلاص، نعم في إخلاص، لكن العمل لا يقبل بالإخلاص وحده. لماذا؟ لأن كلمة التوحيد تتركب من شقين: الأول أشهد أن لا إله إلا الله، ده الإخلاص، أي أشهد أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله. طيب الشق الثاني: وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا قول ولا عمل إلا وفق شريعة محمد بن عبد الله، إلا على سنة محمد بن عبد الله. ولذلك الله تعالى: ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، هذه الإخلاص. طب كيف أعبد بما شرع على لسان محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ ولذلك يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. إذن العمل الذي توافر فيه الإخلاص لله عز وجل ولكن فقد المتابعة لهدي النبي، حكمه مقبول أم مردود؟ مقبول أم مردود؟ مردود، لا يقبل. تنامين ولا إيه؟ احنا لسه ما بدأناش. تاني، العمل في إخلاص لله ولكنه ليس على السنة، مخالف لسنة النبي مقبول ولا مردود؟ مردود. الدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث عند البخاري من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وفي رواية قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كثيرون هؤلاء اللي في إخلاص في عملهم، مثلا بعض الطرقيين ممكن يجلس يذكر الله مثلا 10,000 مرة. إخلاص ولا مش إخلاص؟ إخلاص. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ويتعب ويعرق ونفرغ الأوقات. لكن ليس هكذا ذكر النبي ربه. النبي ما عملش حضرة ولا قام الناس ينجزوا في مجلس النبي ويرقصوا ويشطحوا ويتنططوا، ما عملش كده النبي، ولا قاموا يتمايلون ويتراقصون، ما فعل هذا النبي. يبقى اللي يفعل هذا خالف هدي النبي، واللي خالف هدي النبي لا يقبل عمله، لا يقبل عمله. يبقى تذكر ربنا، ايوه اذكر وفق سنة محمد، وفق هدي النبي. كيف كان النبي يذكر ربه؟ كيف علمنا نذكر الله عز وجل؟ هكذا. يبقى نتبع النبي. يبقى اول عمل في اخلاص لكنه فقد المتابعة، حكمه عدم القبول. العمل الثاني عمل فيه متابعة لكنه فاقد للإخلاص، يعني على السنة، بيذكر الله على السنة، بيصلي على السنة، بيصوم على السنة، لكن فاقد للإخلاص، أي يفعل هذا رياء وسمعة بين الناس. يقبل أم يرد؟ يرد. الدليل جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أي لا أقبل منه عملا، تركته وشركة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل. فالرياء يحبط العمل. يبقى أنت بتفعل من أجل الناس، بتفعل شهرة ومدحا وثناء، عملك لا يقبل. يبقى العمل رقم 2 اللي فيه متابعة لكنه فقد الإخلاص لا يقبل، يرد. العمل الثالث لا إخلاص ولا متابعة، ده محتاج دليل على عدم قبوله؟ مش محتاج، مش محتاج دليل. لا إخلاص ولا متابعة، الحكم إيش؟ مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل الأخير وهو المقبول اللي فيه إخلاص، أي تبتغي به وجه ربك فقط، وفيه متابعة لهدي النبي، يعني يكون على السنة. ولذا قال بعض السلف: لا، إن استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل. يعني عايز تعمل أي عمل ولو قال، اسأل سنة النبي في إيه، كيف فعله النبي، عشان تتأسى بالنبي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن العمل كي يقبل لابد يكون في إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. لذا الكافر لا يقبل منه عمل، والمشرك لا يقبل منه عمل. لماذا؟ لأنه كافر بالله الواحد، يبقى عمله ما كانش لله، خلاص عمله كان لدنيا أو لمصلحة أو لمنفعة أو لحظ نفس، لم يفعل لله عز وجل، لأنه لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالله. وكذلك لم يكن متابعا لهدي النبي. فالذي لا يؤمن بالله كيف يؤمن برسول الله؟ لا يؤمن، إذن لا يقبل له عمل. ولذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي غير مقبول. ولأن الصلاة من العبادات التي لا يطالب بها غير المسلمين ولا تصح من غير المسلمين، لأن شرط صحة العبادة الإسلام. الإسلام، يبدأ أول شرط من شروط صحة الصلاة الإسلام. نعم.
Also wir sind dabei bei dem zweiten Teil angenommen. Der zweite Teil redet über das Gebet. Das ist ein wichtiges Thema, der jeder von uns richtig zuhören sollte und am besten aufschreiben sollte. Das sind wichtige Punkte, die das Gebet, was das Gebet angeht. Das Gebet, damit das Gebet angenommen wird, hat Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen, damit das Gebet richtig ist, sind 9. Man hat 9 Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung, damit das Gebet angenommen wird, ist der Islam. Also, dass derjenige Muslim ist, damit sein Gebet überhaupt angenommen ist. Islam heißt, dass derjenige glaubt, und das ist das Gegenteil von Kufr, wo die Taten gar nicht angenommen sind. Beweis dafür, dass die Taten gar nicht angenommen sind bei einem Nicht-Muslim ist, was in Surat Tauba kommt, wo Allah Azzawajal im Heiligen Koran sagt, Vers Nummer 17, es steht den Götzendienern nicht zu, Allahs Gebetsstätten zu bevölkern, wo sie gegen sich selbst Zeugnis ablegen durch den Unglauben. Deren Werke werden hinfällig und in Höllenfeuer werden sie ewig bleiben. Das sagt Allah Azzawajal in Surat Tauba, Vers Nummer 17, für diejenigen, die nachschlagen möchten. Damit die Taten überhaupt angenommen werden, wir haben dabei gelernt bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass es 2 Sachen geben sollten. Also eins, Ikhlas, dass die Taten für Allah azawajal, für ihn einzig und alleine gemacht sind. Und Al-Mutaba'a, dass die Befolgung des Propheten, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhanden ist. Imam Al-Qayyim rahimullah sagt, es gibt 4 Arten von Taten. 4 Arten von Taten. Die erste Tat ist diejenige, die Ikhlas, Aufrichtigkeit zu Allah azawajal, hat und keine Mutaba'a. Die zweite Art von Tat ist diejenige, die keine Aufrichtigkeit zu Allah azawajal, aber Al-Mutaba'a ist vorhanden, also die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die dritte Art von Tat hat keine von beiden und die vierte Art von Tat hat Ikhlas und Mutaba'a, also Aufrichtigkeit und Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn man jetzt die erste Tat betrachtet, das heißt, es gibt Aufrichtigkeit für Allah azawajal, aber leider keine Mutaba'a. Das heißt, dass derjenige nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgt, dann wird diese Tat nicht angenommen. Der Beweis dafür ist der Hadith von Aisha radiallahu anha, wo die sagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, derjenige, der in unsere Sache hier etwas Neues beifügt, ist ist gelöscht oder nicht akzeptiert. Alles, was nicht zum Islam gehörte von der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die dazu addiert ist, wird gelöscht. Den Hadith von Aisha radiallahu anha. Zweite Tat ist kein Ikhlas, aber Mutaba'a. Kein Ikhlas, aber Mutaba'a. Das heißt, dass derjenige nicht aufrichtig für Allah azawajal, aber die Sache nach Sunnah macht. Das heißt, der betet nach Sunnah, der fastet nach Sunnah und so weiter und so fort. Aber der macht die Sachen nicht für Allah azawajal, sondern natürlich für die Leute. Und das ist der kleine Schirk, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und da muss man sich darauf acht nehmen, dass wir die Sachen nur für Allah azawajal machen. Die dritte Tat natürlich, die kein Ikhlas und kein Mutaba'a hat, man braucht nicht zu erläutern oder einen Beweis zu bringen, dass dies nicht angenommen ist bei Allah azawajal. Nummer 4 ist die Tat, die Ikhlas, also Aufrichtigkeit und Mutaba'a, Befolgung des Sohnes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beinhaltet. Und natürlich, das ist die Tat, die von Allah azawajal angenommen wird. Deswegen sagen manche Salaf, oder die Salaf sagen, wenn du kannst, wenn du dich mit einer Überlieferung kratzen kannst, dann tu es. Dann tu es. Damit ist gemeint, wenn du irgendeine Kleinigkeit oder eine kleine Tat machen kannst, indem du die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen kannst, dann mach es und mach es so, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat.
الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة العقل. العقل وضد العقل الجنون. ضد العقل الجنون. والمجنون لا تجب عليه الصلاة. المجنون لا تجب عليه الصلاة، لأنه فاقد أداة التكليف وهو العقل. ولذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي جاء عند ابن حبان وكذلك الحاكم وصححه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ. المعتوه يعني المجنون اللي فاقد العقل، وفي رواية حتى يفيق يعني يجيل عقله أو يرد إليه عقله. إذن معنى رفع القلم أي أن المذكورين بعد هذا الكلام ليسوا من المكلفين، أي لا يطالبون في حال هذه الإعاقة بفرائض الإسلام، منهم الصبي حتى يحتلم. ودي قضايا مهمة أوي يا إخوة، كثيرا ما نشير إليها، وخاصة أنتم في أمس الحاجة لها في دول الغرب. الطفل لابد أن يكون طفلا، لا تقتلوا براءة الأطفال في أبنائكم بالتشدد والتنطع والتكلف. الطفل لا تجب عليه الفرائض، إنما الفريضة تجب بالبلوغ، حتى يبلغ حتى يحتلم. ذكر النبي هنا علامة البلوغ هي الاحتلام، حتى يحتلم. هذا بالنسبة للذكر، الأنثى الحيض حتى تحيض. قبل السن ده لا يجب عليه، ولكن يندب تعليمه، يستحب تعليمه، مش نفرض عليه. طب يا عم الشيخ سن البلوغ له سن محدد، لو لم تظهر علامة من المذكور يعني الاحتلام، في بعض الأطفال الذكور يتأخر عندهم الاحتلام، والحيض كذلك قد يتأخر عند بعض الفتيات. طيب في علامات أخرى للبلوغ غير علامة الاحتلام والحيض؟ نعم، ظهور علامات الأنوثة عند المرأة، ظهور شعر الإبط والعانة، علامات على البلوغ. طب إن لم تظهر علامة يبقى السن 15 سنة. سن كام؟ 15 سنة. الذكر لم يحتلم حتى سن 15، جه في 15 بقى بالغ خلاص حتى وإن لم يحتلم. الأنثى ما حاضتش وصلت 15 سنة يبقى ده سن إيش؟ البلوغ. يبقى تطالب الآن من سن كم؟ 15. قبل كده بقى الولد عنده 6 سنين، عنده 4 سنين، عنده 5 سنين، تقول له صوم رمضان؟ وانتوا في أوروبا هنا بتصوموا حوالي 19 ساعة، ها حضرتك بتصوم بالعافية، بتصوموا الولد ليه؟ الطفل الصغير، وأنتم تعلمون أنه في حاجة مسة للماء. لما يمتنع 19 ساعة ربما يؤدي للفشل الكلوي، لأن الكلية محتاج غسيل، محتاج الماء، وده طفل صغير. فأنت بتعتقد أن أنت بتطيع ربنا عز وجل وأنت بتعصي. الطفل عنده 5 و6 و7 سنين ده لم يفرض عليه بعد الصيام، إنما يندب تعويده. يعني إيه تعويده؟ إما يكون عندك في أوروبا بيصوم 19 ساعة، أنت يا سيدي في سن 7 صومه 5 ساعات، قل له أنت هتصوم لغاية صلاة الظهر مثلا، أو هنصوم لغاية صلاة العصر مثلا، بندربه على الصيام إنه غير مفروض عليه. الواد عنده عزيمة وعنده قوة، يبقى في يوم أجازته فقط يبقى يجرب يصوم اليوم كامل، إن استطاع بشرط من ساعة وقت الفطور لغاية السحور شغال معاه مع السوائل والمية والأكل والشرب بتظبطه عشان يتحمل إنه يصوم في النهار، وإمتى؟ في عطلته يوم السبت أو الأحد، مش يوم دراسي طويل
يقول لك صايم، صايم يا ابن الله يهديك، مين صومك؟ خليه لا ده مسلم، اه مسلم، بس انت مش فاهم الاحكام يا اخت، ولا انت فاهم الاحكام يا اخ، يلي عمال تعذب ولدك ولا ايه؟ واللي مش عاجبه الكلام ده ممكن يقوم يروح دلوقتي ويظل على جهله. يا عم الشيخ مش الصحابي يقولوا كنا نصوم صبياننا فاذا بكى الصبي جئنا له بلعبه العه نصبره به. نعم اسمه تعويد وتدريب، مش فرض، مش ايش، مش فرض. زي ما بقول لك اهو، تيجي يوم عطله تخليه يصوم ويتدرب كده. طب الطفل اللي عنده 5 سنين ده تصومه ليه؟ يا فقيه زمانك، يا حسنة الزمان وبركة الأيام، ده بيصوم ليه ده؟ ده نصومه صيام الحجة. إيه ده، وفي صيام اسمه صيام الحجة يا عم الشيخ؟ أيوه صيام الحجة، يعني كل مجوع تتغدى، كل مجوع إيه؟ تتغدى، ده صيام الحجة. الواد ما حسام ده كان بيصوم، فين حسام ابني؟ كان موجود هنا عنده 5 سنين اهو. انا صايم وماسك السندوتش عمال ياكل، صايم صايم. نيجي قبل المغرب بنص ساعه نخليه يصوم، خلاص بقى المغرب خلاص يا انت صايم الان، صايم ايه؟ نص ساعه. لانه كده كده قاعد معانا في المسجد، ماشي؟ فلازم نفهم ديننا يا اخوه. لماذا نقول العلم العلم العلم؟ لان بالعلم تتبصر تفهم. تجد مثلا طفله زي بنتنا سميره دي، عندها كم سنه سميره؟ سنتين. وابوي يقول لها ما تسلميش على الرجال. لا يا عم مش هزلوم، مش دي ده دي نحضنها ونبصها ونسلم عليها كمان. سيبها طفله يا عم الحاج جلوب، مش دي اللي ما تسلمش. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ دي طفلة، طفلة، حرام عليكم، نشأتم جيلا معقدا مش فاهم دينه. الدين عنده بقى تنطع وتكلف. زي ما قلت لك قبل كده، في بعض الناس يعتقد ان التزام الولد او البنت انه يقول يا كلمة يا ابي. لو قال بابا خلاص ده مش ده ضايع. سبحان الله، مع ان بابا لها أصول عربية، ما فيش تسبب بغير المسلمين خالص في دي والله يا إخوة، ما لهاش علاقة بالبابا ولا غيره، والله ما ليها علاقة. لا اقرأوا كده في تاج العروس في لسان العرب، شوف القواميس اللغة العربية، يقول اللغويون فإذا بأبأ الطفل ومأمأ. اسمع بقى الشرح عند بسوط اللغة، يقول لك بأبأ أي قال بابا. ده فين ده؟ ده في قاموس اللغة العربية. ومأمأ أي قال ماما، لا قل أبي. كتك الخيبة، أبي إيه؟ ويمكن الواد تارك للصلاة ولا بيصلي، المهم يقول أبي. أبي يا أبت، ما شاء الله عليك، ما تقول له بقول عمت صباحا وعمت مساء يا أبا جهل، وخليه على منوال الجاهلية. يا أخي الله يهديك، الله يصلح حالك، اتعلم دينك صح، اسأل العلماء، ما انتش من أهل العلم، اسأل العلماء. كثيرون يتنطعون في الدين ولا علم لهم ولا فقه. اسألوا كده مثلا، كم كتابا في الفقه قرأت؟ والله بعقد الهاء أنا أتحدى إن قرأ كتابا واحدا كاملا في الفقه الإسلامي. بل إن سألته الكتاب اللي بتقرأ فيه على مذهب من، ما يعرف، يقول لك أنا مالكي. طب كلام جميل، من تلامذة مالك الذين نقلوا المذهب عنه؟ هات لي تلميذ واحد من تلامذة مالك. ما يعرف، ما يعرف. طب بتتكلم ليه يا ابن الله؟ يستحال، ما تتعلم بقى وتسأل العلماء، اسأل العلماء. فنقول يا جماعة الله يرضى عليكم، قولوا أمين. الطفل يظل طفلا لغاية سن 7 سنين. لغاية سن كام؟ 7 سنين، يعني من سنة من أول سنة ل7 سنين بنلاعبه. الطفل يلبس ما شاء، يلعب كيفما شاء، نضحك معاه كيفما شئنا ونسلم عليه ونحضنه ونقبله لغاية سن كام؟ نيجي من سن 7 بقى هنبدأ مرحلة التعليم. مرحلة ايه؟ مش ده حديث النبي؟ علموهم الصلاة 7 سنين. ده كلام من؟ كلام الذي وصفه ربه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ده تشريع. يبقى نيجي في سن 7 سنين بيسميه الطفل المميز، بدأ يميز، فنبدأ نعلمه. نبدأ إيه؟ إنما عنده 5 زي الولد الابن ده. أنت شوف راح بيصلي جنبي يكبر كده، بدأنا الصلاة يروح نايم تحت رجلي. سيبه. تلاقي ماسك ابنه صغير كده وروح حاطه جنبه وماسك لازم يصلي للصلاة كلها. لا مش ده، ده طفل. ده طفل. أقول تاني؟ أنتوا عارفين إنه طفل ولا لا؟ طفل. بدأ معاك وخارج سيبه يخرج. بعد ركعتين رجع لك تاني وركع ماشي. طفل. لكن ازاي ونقعد نعاقبه ونزعل منه ولازم يقف يصلي الصلاة كاملة؟ لا مش ده، مش ده، مش طفل ده. من سن 7 بقى تعال يا ولدي بقى عشان نعلمك ازاي تصلي. ابدأ اعلمه في البيت، اظبطه، افهمه، يجي المسجد معايا اعلمه ازاي يصلي، يقف جنبي ازاي، اداب الصلاة ايه. تعليم ومش فرض. هو لسه ما اتفرضتش عليه صلاة، ده لسه في مرحلة تكليف الندب والاستحباب، مش تكليف الوجوب. فنبدأ نعلمه. بدأ النهاردة يصلي صلاة كم؟ نص صلاة خير وبركة. بكرة يصلي صلاة إلا ربع ماشي. بعد كده يصلي الصلاة كاملة ماشي. بعد كده يصلي الصلاة صلاة ونص. سيبه يتعلم برفق وعلمه بفقه. قال واضربوهم عليها 10 سنين، لأن 10 سنين في الغالب في زمن النبوة بلغ. ده الغالب، غالب المجتمع العربي اللي كان فيه النبي 10 سنين يبقى إيه؟ بلغ. خلاص بقى واجب عليه. بقى واجب إيه؟ ومش معنى اضربوهم يعني عذبوهم، لا 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 أبدا. الضرب في الإسلام معروف يا إخوة، ضربا غير مبرح، لا تكسر عظما ولا تلطم وجها. مش ضرب بوكس ورفس لا لا لا. فالطفل يا إخوة الله يبارك لكم، قولوا أمين، يظل طفلا الله يبارك لكم. لا تقتلوا فيه حب الإيمان والطاعة. خلي الإسلام يبقى إسلام سلس. إسلامنا جميل قوي، سلس خالص، واضح؟ لماذا دخل عليهم الإسلام عن 8 سنين؟ لأنه رأى سلاسة وسماحة الإسلام وجمال الإسلام في أخلاق محمد بن عبد الله، واضح؟ فدخل الإسلام. وهكذا كان أول صبي يدخل الإسلام صبي، لأنه شاف عظمة الدين وجمال الإسلام. مش شاف بقى كل حاجة ممنوعة وهو صغير. إيه ده؟ في إيه يا جماعة؟ أنتوا ده شغل كبير، ده أنتوا هتكرهوه في الإسلام. فضيقنا الواسع ووسعنا الضيق. حاجة غريبة صح؟ لازم ننتبه يا إخوة. ليه كثير من الأباء يشكو يقول لك الولد ما شاء الله كان هو صغير كان في المسجد وكذا وكذا، إما كبر ساب بيته ومشي ترك الصلاة؟ أيوة، لأنه ما تعلمش وفق منهج النبي محمد، اتعلم وفق هواك أنت. كنت بتكبر وبتكلف وبتتصنع والولد شايف فيك تناقضا. ما دي مشكلتنا كمان، تجد اللي بيتكلف قوي ده عنده تناقض حتى في حياته، تجده كذاب. التليفون يرن يقول لابنه قول له بابا مش هنا، يقول له بابا بيقول لك هو مش هنا. فشافك كذاب وتحملت يمين، شافك انت اصلا في البيت غير، بتيجي في المسجد عامل لي شيخ الاسلام وفي البيت مني البنيله، صح كده؟ فدي المشكله. يبقى هو عايز منك تكون قدوه، وذلك القران لما اتكلم في مقام التربيه قال ايه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بإيه؟ بالنفس الأول. أنت تكون قدوة الأول عشان لما تيجي تربي تربي صح، تربي صح. الطفل النبي يلتقط من أبيه وأمه، يلتقط. الطفل عارف كل حاجة، اوعى تفكر مش فاهم، لا فاهم، فبيلتقط منك كل شيء. فازاي تعلمه الحب الإيمان وفق منهج النبوة؟ النبي كان يعلم. عبد الله بن عباس يقول لك كنت رديف النبي راكب خلف النبي على الحمار، صح؟ غلام صغير. الغلام في لغة العرب من 3 سنين ل10 سنين، يعني في المرحلة دي قول 6-7 سنين. راكب فين؟ خلف النبي على ايه؟ على حمار. فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات. الله أكبر. هل أنت جلست مع ولدك وطبقت هذا الحديث في سن 7 سنين؟ تقول له يا ولد تعال اجلس أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الصحف ورفعت الأقلام. قلت له الكلام ده طيب بلاش، لما يكون قاعد معك على المائدة بيأكل ولا يعرف أدب الطعام، هل قلت له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هكذا كما علم النبي؟ ها قلت له الكلام ده ولا رفضته برجلك وقلبت الأكل وقمت وطلقت أمه وزعقت لها؟ ها هاي المشكلة، هي دي المشكلة. هل لما لقيته في يوم حزين ولا متضايق عشان لعبته اتكسرت طبقت حديث النبي عندما ذهب لأبي عمير الذي فقد نغره، العصفور بتاعه مات وقاعد في البيت حزين عمال يبكي، فالنبي راح له وهو يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والطفل يضحك يضحك ونسي الحزن. ولا قلت ايه خليه غور في داهية، ما هو اللي كسرها، والله ما هجيب لك اي لعبة تاني. ما شاء الله عليك. وصاحبنا جايب اللعبة على انها تفضل سليمة ما تجيش فيها حاجة، طب جايبها ليه؟ جبت له اللعبة ليه؟ تفهمت يالا؟ جايب له لعبة ليه؟ عشان يكسرها، عشان يلعب ويكسرها؟ لا، ده انا جايب اللعبة تفضل زي ما هي في الدولاب في الخزين ويدسها من الناس، لو حتى جه طفل عنده ضيف يدس منه ايه؟ اللعبة. ايه البخل ده؟ علمناهم البخل والشح وإيه؟ لا، ده انت اللي تقولي له يا امه خد لعبك لعب بيها صاحبك، تطلعي له انت اللعبة عشان يلعب اصحابه، علميه الكرم. لا بص، اما يجي شيل اللعبة هيكسرها لك، ما تتكسر ونجيب له غيرها، بس يتعلم الكرم. يتعلم ايه؟ الكرم. لا ده انا علمته اول لما يجي لنا ضيوف، خاصة خلي بالك الواد حمزة بن عربي ده بيكسر اللعب. اول لما تشوف حمزة في طريق لموا عيالكم حمزة جالكم. نقول لك لا، ده بالعكس، ده لما يجي حمزة نطلع له كل اللعب. نعلم ولادنا كده يا إخوة، لعبة وجات عشان يلعب بيها عشان يكسرها، سيبه يلعب ويكسر وجيب له غيرها، لأن اللعبة بتدربه وبتعلمه. هات للطفل عروسة دمية هتعلمه يعني أمومة وحنان الأم، هتقعد تلعبها وتشيلها وتأكلها وتشربها، سيبها، دي كانت بتوقع ما تكسرها، سيبها تكسرها، مش عاجبها صوتها، ودي بنتها، انت مالك انت يا اخي بتدخل بين البنت وامها ليه؟ ما العروسة بنتها خلاص بتلعب بيها، شالت بزتها ورميتها خلاص، سكتت العروسة، صح؟ ما تسكت، دي خربت البطارية ما تخرب، بنتها وهي حرة فيها، انت مالك انت؟ فنبدأ نفهم كيف نعلم وكيف نربي. يبقى الصبي غير مكلف تكليف وجود أبدا. ده النبي قال لك اهو رفع القلم عن ثلاثة، بدأ بمين؟ بالصبي، عشان يعلمنا عن الصبي حتى يبلغ. يبقى قبل البلوغ دي كلها اسمها تكليف، استحباب وندب، يعني يستحب نعلمه ونرفق عليه مرة عمل ومرة ترك، مش مشكلة، اصبر وعلم وعلم وعلم. لما يوصل سن التكليف نيجي للتأديب بقى. التأديب يعني ايه؟ يعني مثلا لقيته مقصر في الصلاة، طيب مش هديك مصروف، خلاص الأسبوع ده مفيش. كان بياخد كل يوم مثلا 5 يورو، مفيش، خلاص الأسبوع ده ايه؟ مافي. نايم. لما تحافظ على الصلاة، هتحافظ على الصلاة هزود لك مصروفك، تاخد 5 هديك 6، بس تحافظ على ايه؟ على الصلاة. يبدأ دي اسمها نوع من انواع الايه؟ العقوبات اللي تشجع الولد. بلاش كده، الولد عنيد شوية، اوكي. هو بيحب كل نهاية اسبوع يروح لشبيل بلاتس ويلعب وكذا، ما بتصليش، ما فيش شبيل بلاتس، خلاص الاوتو كبوت قفلناها ومش هتشتغل، خلاص ما فيش شبيل بلاتس. الله اكبر، هو بيحب شبيل بلاتس، صلي نروح شبيل بلاتس. بيحب يروح عند خالته في العطلة، ما فيش خالته، لما تصلي بيروح، يحب على يروح لولاد الجيران يلعب معاهم، ما فيش الا لما تصلي. فهمت حاجه؟ مش هرفصه برجلي، مش هسعه بالنار، مش هعضه. يا راجل عيب عليك، انت بتعض يا راجل، عيب عليك، عيب ايه ده؟ ايه العض ده؟ ما ينفعش. يبقى لازم نربي اولادنا صح وفق منهج النبي. لو ربيته على منهج النبوه كده، والله هيطلع احرص منك على الدين وأثبت منك في الطاعة، لأنه جاء بحب، خد الإيمان حبا ورغبة، رأى فيه الجمال، مش رأى فيه إيه؟ التكشيرة إيه ده والخنقة، وخنقته ليه؟ افهم يا ابني عشان تفهمه. يبقى الصبي مرفوع عنه التكليف لأنه غير مكلف. ومين تاني؟ النائم. واحد نايم، رحت حضرتك مثلا بعد الظهر جاي من شغلك تعبان، نمت، شغلت الالارم المنبه يعني عشان يصحيك لصلاة العصر، رن 10 مرات ولا سمعته، صحيت بعد المغرب. الله، لا تحزن، لا حرج عليك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. الآن ده وقتها، ومتوضى وصلي العصر وبعد كده صلي بعد المغرب، وراعي الترتيب، ولا حرج عليك، لأن النبي قال: ليس في النوم تفريط. النائم مش مفرط بعد ما خد بالأسباب. التالت بقى: وعن المعتوه حتى يبرأ. المجنون يعني واحد فاقد للعقل، خلاص، حتى بيسموه هنا بلغة الطب معاق ذهنيا. يعني معاق يعني ما عندوش آلة الإدراك، فهذا لا يطالب بصلاة لأنه فاقد لإيه؟ لشرط الصحة، وهو العقل ومناط التكليف. نعم، اوعدتوه بقى، حاول تلخص كده.
Also, wir kommen bei der zweiten Voraussetzung, und zwar, das ist der Verstand. Das Gegensatz von Verrücktheit. Ich habe kein anderes Wort dafür. Also kein Verstand und Verstand. Also verrückt oder klar im Kopf. Natürlich, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Stift wurde hochgehoben, das heißt, die Taten wurden nicht aufgeschrieben für 4. Das Kind, wenn er das Reifalter erreicht, und unter anderem diesen 4, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Verrückte, bis er seinen Verstand wieder findet. Hier werden wir kurz über den ersten Punkt erstmal reden, dass das Kind erstens, ein Kind ist ein Kind. Also das Problem ist ja besonders hier in Europa, man merkt, dass viele Brüder, die denken, dass deren Kind schon Imam geboren ist. Nein, der Kind bleibt Kind. Wir haben auch gesehen, dass manche sagen zu deren Kinder, die 5 Jahre oder 4 Jahre alt sind, dass die fasten müssen während Ramadan. Obwohl hier 19 Stunden sind zu fasten, und das gehört nicht zum Islam. Deswegen ist ein Kind ein Kind und ein Kind bleibt auch ein Kind. Deswegen sieht man auch manche Brüder, die vielleicht Töchter haben, die vielleicht 5 Jahre alt ist und noch am Spielen ist und sagt, nein Bruder, meine Tochter gibt nicht die Hand. Weil das ist, ein Kind ist ein Kind, der soll spielen, der soll seine Kindheit ausleben und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das uns beigebracht. Manche sagen, ja, die Gefährte sagten, ja, wir haben unsere Kinder beigebracht, wie die fasten und wenn die Hunger gehabt haben, wir haben die etwas zum Spiel gegeben, damit die den Hunger vergisst. Ja, die haben das gemacht, aber die haben das nicht als Pflicht erklärt. Wenn die das nicht machen, dann bekommen die eine Strafe oder dann werden wir böse darüber. Nein, die haben das gemacht, damit die Kinder irgendeine Ahnung davon bekommen. Deswegen ist es so, dass dein Kind ein Kind bleibt, bis er den Reifalter erreicht. Den Reifalter, wann erreicht das Kind den Reifalter? Wenn man sieht die Zeichen von dem Reifalter. Ich brauche hier nicht ins Detail zu kommen. Oder wenn man keine Details sieht von dem Reifalter, bis er 15 Jahre alt ist. Okay? Bis er 15 Jahre alt ist, dann fängt der Reifalter bei den Kindern an. Andere Beispiele, wenn man, wie der Sheikh erwähnt hat, bei seinem eigenen Sohn, da hat sein eigener Sohn gesagt, ich bin am Fasten, während er ein Sandwich isst. Nur diese Sache, dass er am Fasten ist, das ist ein Spielchen für das Kind. Man sollte mit dem Kind spielen und keine Pflichten auferlegen. Andere sagen, ja, mein Kind sagt ja Abi, der sagt nicht Baba. Das ist falsch. Auf Arabisch, man sagt Baba oder Abi, das ist eine Kleinigkeit. Man sollte nicht einen großen Kopf darüber machen. Ab 7 Jahre hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass wir die Kinder beibringen sollen, wie die beten. Aber wie soll man das machen? Erstens muss das Kind das begreifen. Das heißt, er muss intelligent genug sein, damit er deine Wörter versteht und ihn beibringen, wie er betet. Das heißt, ja, komm, mein Sohn, ich zeig dir, wie man betet, wenn er Bock drauf hat und so langsam hochsteigen. Wenn er 10 Jahre alt ist, warum sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ab 10 Jahre? Weil damals, schon am 10 Jahre, waren die schon Männer, nicht wie wir heutzutage. Also schon ab 10 Jahren waren die richtigen Männer und haben schon alles verstanden. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ab 10 Jahren ist es Pflicht für den. Das heißt, seid hart dabei, indem ihr denen beibringt, wie man betet und dass sie deren Gebete verrichten. Natürlich, wenn er dies nicht macht, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier literalisch, schlagt sie. Aber was damit gemeint ist, ist ein kleiner, nicht die Knochen kaputt zu machen. Man sollte die Kinder beibringen, wie die denn die Liebe zum Islam beibringen. Die Liebe zum Islam sollte man zu den Kindern beibringen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Beispiele gemacht. Ich werde ganz schnell die Beispiele erwähnen. Bei Ibn Abbas radiallahu anhuma, man hatte gesehen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er 7 Jahre alt ist, da hat ihn gesagt, ja Hulam, o Kind, o Söhnchen, bewahre Allah, dann wird dich Allah bewahren. Dann hat ihn diese großen Worte, die Grundsätze von der Aqidah sind, beigebracht. Oder wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Kind beigebracht hat, wie er isst. O Söhnchen, isst, sag Bismillah und isst mit deiner rechten Hand und isst, was vor dir ist. Oder was das Kind angeht, was die Spielzeuge angeht. Manche Brüder kaufen Spielzeug für deren Kinder und sagen, Vorsicht, mach dieses Spielzeug nicht kaputt. Das muss 10 Jahre noch leben, das war teuer oder sowas ähnliches. Das Spielzeug wurde gekauft, damit das Kind damit spielt, so wie er es möchte. Das ist sein Spielzeug, nicht dein Spielzeug. Das Gleiche ist auch für die Puppe, für dieses kleine Mädchen und so weiter und so fort. Das heißt, man sollte nicht zu hart mit den Kindern sein. Und man sollte die Kinder schon von Kindheit beibringen, wie die teilen, wie die mit den anderen Menschen umgehen, aber mit der besten Art und Weise und Saft mit denen sein, damit ein Kind immer noch ein Kind bleibt.
نرجو من الإخوة بس ما يستعملش الباب اللي على شمالي ده عشان في نساء بعتي الرسالة استعملوا الباب اللي على يميني أنا ده خلاص الله يبارك فيكم ترجم ده
في دي Brüder بارك الله فيكم nicht von der linken Tür raus also von meiner linken Seite die linke Tür benutzen sondern die rechte Tür weil die Schwestern da hinten sind.
الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز وضده الصغر التمييز يا اخو حده 7 سنين حده 7 سنين قبل 7 ده صغير طفل من سن 7 وصلنا سن ايه التمييز هنا تقبل منه الاعمال ولا تفرض عليه فرق بين المسالتين الان ان صلى صلاته صحيحه مقبوله لكن لم تفرض عليه بعد اسمه تكليف ندب واستحباب لغاية سن البلوغ تبقى فرض، يأثم إن تركها. إنما من سن 7 حتى البلوغ نقول دي سن التمييز، يعني إن قام بالعمل يقبل منه. وذلك المرأة عندما حملت صبيها وقالت للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على هذا حج يا رسول الله، يعني الطفل ده لما حج به يعني يقبل حجه؟ قال نعم ولك أجر. وفي رواية فإذا بلغ فليحج حجة الإسلام، يعني الفترة دي العمل منه مقبول. يعني من سن 7 إن صلى قبلت صلاته، الله أكبر، وحسنات فوق الحسنات، إن حج قبل حجه ولوالديه الأجر، ولا يسقط عنه حجة الإسلام لما يبلغ، لأن تكليف الفرض إمتى؟ بالبلوغ. لما بلغ لازم يحج حجة الإسلام، إنما لو حج في الفترة قبل البلوغ يقبل. من سن 7 للبلوغ يقبل، أعماله صحيحة، إن صلى يقبل صلاته، إن كذا نعم. فدي اسمها إيه؟ نفرق بين القبول وبين الفرضية. تاني هو فارق بين ربنا يقبل عمله وإنه مفروض عليه، مش مفروض الآن، هو الفرض بسن البلوغ، هو لم يبلغ بعد، هو ما زال في سن إيه؟ التمييز. فنقول أعمالك مقبولة عند ربك، حرص على الصلاة، إن ربنا من عليك بالحج مع الحج أعمالك مقبولة، عمرة اعتمر، ها، وهكذا. يبقى الأعمال تقبل نعم، إنما من سن 7 حتى البلوغ اسمه تكليف ندب واستحباب. وده اللي بنقول عليه بقى نبدأ نعود الطفل في الفترة دي بقى التعليم هنا، يعني إيه؟ نبدأ البنت نعودها على لبس الحجاب من سن كم؟ 7 سنين بدأت سن التمييز، بنعودها بنرغبها مش نعنفها، لا، هي لسه غير مكلفة الآن. مرة نلبسها طويل شوية، مرة تلبس مش عارف الخمار، مرة مش عارف ايه، تبدأ تتعود، اسمه التدريب. طب يا عم مش قبل السن ده لو طفلة وبتحب هي نفسها تلبس تلبس، هي اللي بتحب خلاص، هي بتقلد، شافت مامتها جميلة في حجابها بتقلد من خير، لكن لا نفرضه عليها، لا، مش لازم تقلد، طفلة سيبها طفلة، النهاردة بتلبسه تقليد بكرة تقلعه وترميه ماشي، لسه طفلة تقلع وتمشي وزي العسل. يبقى نيجي من سن 7 نبدأ ندرب ونعلم الولد، نجيبه معنا المسجد يصلي جنبنا ونعلمه ازاي يصلي، وعلمه في البيت كمان يعمل حاجة اسمها صلاة تعليمية، ودي مفقودة في بيوتنا. يعني ايه صلاة تعليمية؟ يا اخوة كثير من بيوت المسلمين الأولاد بيصلوا كده وخلاص، لا تعلموا أحكام صلاة ولا يعرفوا يصلوا، ولكن بيقلد بس حركات لكن لا يحسن يصلي. ليه؟ فقدنا الصلاة التعليمية في بيوتنا. هو في صلاة؟ والله النبي كما جاء في الصحيح كان يعلم الصحابة الصلاة فوق المنبر، فوق المنبر هنا والله يوم الجمعة، كان صحيح بخاري. فأنا ممكن أنقل ده في بيتي مع أولادي. يعني صلاة تعليمية؟ هقول النهاردة أولادها نصلي مع بعض صلاة ثنائية جهرية زي صلاة الصبح، هنتوضأ، تعالى نتوضأ سوا، نتوضأ، يلا قيم الصلاة يا أحمد، أحمد يقيم الصلاة، تعالى يا حسام وقف جنبي، أنت وأخوك خلفي، الله أكبر، وأبدأ أقرأ الفاتحة جهرا، مع أن أنا بالنهار أيوه بيسمع الفاتحة، أبدأ أقرأ قصار الصور، مش يجي لي بسورة البقرة، طيب احنا بنعلم الآن يا أخي، الله يبارك لك، احنا بنعلم، هات سورة كل هو الله أحد، هات سورة الناس، خلاص الواد يتعلم أن الصلاة بنقول فيها إيه وإحنا واقفين، وأنا راكع المفروض هقول إيه؟ سبحان ربي العظيم سرا، لا، أنا هقولها جهرا، أنا بعلم، دي مش صلاة، دي اسمها صلاة إيه؟ تعليم، بعلم طفلي الصغير، لأن الولد عشان ما حدش علمه تلاقيه عمال يقول بيصوصو وبيبسبس، لأنه بيسمع كده بسبسة وصوصو مش عارف يقول إيه، يقول لك لا، وأنا راكع كده سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. الولد يتعلم ان هنا بيقول سبحان ربي العظيم في السجود، سبحان ربي الاعلى صوت، وفي الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. اسمع الطفل مع الوقت، الطفل عرف لما نكون قائمين بنعمل ايه، لما بركع بقول ايه، لما برفع بقول ايه، لما بسجد بقول ايه، مش اللي عمال يصفر لي ويبسبس لي. لان هو ميجي يصلي في بيت امه بتصلي ولا ابوه ركعه صح، اهو الواد ضحك لان هو اتعلم كده، فتلاقي الواد وابوه فرحان، الواد شوف ازاي الله شوف يا راجل ده ما اتعلمش، احنا عايزين نعلمه ده صح، اهو صح. يبقى نعمل حاجه اسمها الصلاه التعليميه. وانا عشان اريحك عندنا سلسله كامله على اليوتيوب انا وابن احمد ده، تعليم الصلاه بالصوت وبالصوره. كان لسه صغير كان بيجي لنا بور بخ صغير، ها، ونقول بيان على المعلم، هو ده اللي كان بيعلمنا الصلاه. فادخل كده على اليوتيوب قول تعليم الصلاه فضيله الشيخ سيد عبد العاطي وخليك مؤدب. ماشي فضيله الشيخ هاد تفهمني. وهتلاقي حوالي 4-5 حلقات في تعليم الصلاة صوت وصورة. فلازم ننقل ده لبيوتنا. لما تيجي تتوضى اتوضى قدام طفلك، خليه يقف جنبك وانت بتتوضى، وخليه يتوضى معاك وعلمه ازاي يتوضى واصبر عليه شوية. هو انا فضيله؟ هي دي، هو انا فضيله. لازم تفضله، لازم تقف معاه كده هو بيتوضى وتوضيه، تقول له اغسل كذا 3 مرات، ابدأ بكذا، اعمل كذا، برفق عشان يتعلم. عشان ايه يتعلم؟ لازم التعليم يخف بيوتنا، لازم نعلم ولادنا لانه مسؤولين مننا. حضرتك ما شاء الله ملتزم مستقيم بتصلي وتمام التمام، تحضر دروس علم، لكن ده كله مش موجود في بيتك. ويمكن زوجتك ان كنت متزوجا بتصلي ولا تحسن تصلي وانت مش دريان لانك ما جيتش في يوم علمتها احكام الصلاه. يمكن زوجتك قاعده معاك سنين وما تعرفش ازاي تغتسل من الحيض وما تعرفش احكام الحيض، وحضرتك رايح جاي على المساجد، دي مشكله. كو انفسكم واهليكم نارا. يبقى لازم نعلمهم ونادبهم كما قال ابن عباس في تفسيرها، قال علموهم وادبوه. يبقى نيجي لسن التمييز يا اخوه، سن ده سن تعليم مش فرضيه، إذا فعل قبل لكن لا يفرض عليه العمل، لأن الفرض بالبلوغ، هو لم يبلغ بعد ولسه في سن التمييز. فنبدأ نجتهد في تعليم الولد وتربية البنت عشان لما يوصل سن البلوغ حضرتك مرتاح، الولد خلاص بيعرف صلاته كيفها، عارف إزاي يتوضى، عارف البنت حجابها شكله إيه، عارف أنه بقى دين مش مجرد عادة، ده دين. اقعد مع البنت وعلمها الاحكام. النبي قال، الله قال، ادي نساء النبي، ادي الصحابيات، جيب لها القدوات. جيب لها ايش؟ القدوات. مش سايبها قدام التلفزيون بتشوف الافلام والمسلسلات والمتبرجات وعايز تحجبها. مسكين حضرتك، هي شافت القدوات فين؟ في المغنيات والممثلات. مش ممكن تحتجب دي، مش ممكن. ليه؟ اتربت على ايه؟ بتشوف اسمه ايه الفستان بيقول عليه بتاع السهره اسمه ايه؟ السواريه، اهو على عارفه، بتشوف السواريه وتشوف الموديل والموضه، تيجي تقول لها حجاب يا عم الشيخ، يا عم الشيخ الله يهديك. بدل ما تجيب لها مثلا كده السيره النبويه، تشوف الصحابيات وسيره الصحابيات، تحكي لها قصه امنا خديجه، قصه امنا عائشه، قصه كذا، وتربي البنت على سير الصحابيات الفضليات، سبتها لايه؟ للمسلسلات والافلام والاغاني والاغنيات. حضرتك بقى ما شاء الله ومفكر نفسك هتقدر تربي. ناين ناين. يبقى لازم نربي بالقدوه، نربي بالاسوه، هكذا جاء الاسلام. يبقى التمييز، دليل التمييز حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قلنا الضرب غير مبرح، يعني ما تضربش ضرب إيذاء ولا ضرب تحطيم ولا تكسير، لا، يعني مثلا امسك الواد ده كده اقول له هو ده الضرب. اه والله هو ده الضرب في الاسلام. او اضربه بالمخده، عارف المخده اللي بننام عليها السفنج دي، امسك المخده كده. ايه ده يا عم الشيخ؟ اه مش ضرب تحطيم ولا تكسير ولا اهانه ولا لا 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 لا. نفهم اسلامنا صح عشان نتعلم ونعلم صح. اذا التمييز شرط قبول الصلاه، مش شرط فرضيه صحه الصلاه. امتى تكون صحيحه بالشروط دي؟ فمن الشروط بعد العقل التمييز، ان يكون فاهم وصل لسن 7 اذا حج يقبل منه الحج، ولكن لا يسقط عنه حج الاسلام بعد البلوغ. اذا صلى يقبل منه الصلاه وربنا يقبلها ويدي له حسناتها في جماعه في 27 درجه بيصلي نفس حضرتك بالضبط، فهذه سن التمييز وده الشرط الثالث. نعم.
Also dritte Voraussetzung, natürlich wir reden von der Voraussetzung, damit das Gebet angenommen ist und nicht wann das Gebet Pflicht ist. Ein Punkt hier ist At-Tamiz. At-Tamiz, das heißt, wenn jemand den Unterschied macht, ich habe keine genaue Übersetzung dafür gefunden, aber At-Tamiz ist, wenn jemand den Unterschied macht zwischen richtig und falsch, zwischen schwarz und weiß und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, die Taten werden angenommen, wenn das Kind anfängt zu differenzieren, zu wissen, was richtig ist, was falsch ist, wenn er intelligent genug ist, um die Sachen zu verstehen, dann werden die Taten von ihm angenommen. Aber das sind keine Pflichten für ihn. Das heißt, das sind noch keine Pflichten, aber die Taten werden angenommen. Beweis dafür ist der Hadith, wo eine Frau ihre Tochter oder Kind geholt hat und hat gesagt zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist für dieses Kind ein Hajj, also nimmt Allah azza wa jal ihre Hajj von dieses Kind, dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, und du bekommst auch dafür den Ajr, also die Belohnung, aber wenn er älter ist, dann muss er nochmal sein Hajj selbstständig machen, selbstständig machen. Das heißt, wenn ein Kind jetzt, sag mal, als Beispiel 8-9 Jahre alt ist und er weiß, was richtig, was falsch ist, da kann ein Fatiha lesen und alles. Wenn er betet und richtig betet, dann wird dieses Gebet angenommen. Aber das ist keine Pflicht für ihn. Man sollte diese Sachen mit den Kindern vorgehen und beibringen, wie es richtig geht. Das gleiche ist auch für die Tochter, die ein Hijab tragen möchte. Man sollte das Kind schon beibringen, wie man Hijab trägt, ihnen zeigen, dass es schön ist, aber das ist keine Pflicht. Das heißt, die kann das tragen oder wegmachen. Und wenn die das wegmacht, das ist auch kein Problem. Die trainiert dafür. Wenn die das aber tragen möchte, das ist auch ihr Recht. Die soll das auch tragen, wenn die es möchte. Aber hier ist es fürs Kind keine obligatorische Sache. Man sollte auch Gebetsunterrichte zu Hause verrichten und zeigen wie an den Kindern, wie man betet. Das heißt, man nimmt einen Tag in der Woche und die Kinder zusammen, ja kommt Kinder, heute beten wir zusammen. Man zeigt den Kindern, wie man Wudu macht. Wenn er das falsch macht, ist es auch kein Problem. Ich möchte das Kind nur dafür trainieren. Dann bete ich 2 Rakat mit den Kindern. Ich nehme den ersten Kind, ja du machst Adhan, du machst Iqama, du betest mit mir. Und ich bete 2 Rakat laut, damit das Kind genau zuhören kann, was man ins Gebet sozusagen sagt. Und nicht diese, wie der Sheikh eben vorgemacht hat, möge Allah ihn bewahren, diese Subhana Rabbi al-Azim oder Subhana Rabbi al-A'la, dass wir das richtig aussprechen, damit das
Vogel
wie ein Vogel zwitschern. Und viele Kinder kennen das. Die gehen in Ruku und die machen das. Warum? Weil die Eltern das auch zu Hause machen und denen nicht beigebracht hat, wie man das richtig macht. Man kann so ein Trainingsgebet machen, indem man das richtig ausspricht und laut. Normalerweise sagt man das leise, aber man sagt das hier extra in diese Sache laut. Man betet diese 2 Rakat auch laut während des Tages, das ist kein Problem. Ich will die Kinder jetzt was beibringen. Das muss man mit den Kindern machen. Deswegen sagt Allah im Koran, O die ihr glaubt, schützt euch selber und eure Familie von einer Hölle. Feuer bis zum Ende von den Vers. Aber was wichtig hier ist, schützt euch selbst, bringt euch selbst was bei und dann eure Familie, deren Kinder. Das kann nicht sein, dass du als Bruder, mashallah, hier im Masjid sitzt und die Unterrichte hört und dann deine Frau zu Hause nicht mal richtig beten kann oder falsch betet und dass sie nicht mal weiß, wie man nur so macht und so weiter und so fort. Das ist ein wichtiger Punkt, wo wir aufpassen müssen. Und man soll sich auch Zeit nehmen für die Kinder und diese Sache an den Kindern beibringen. Warum? Weil wenn du dein Kind vom Fernsehen lässt, dann wird der Fernseher dein Kind die Sachen beibringen. Deine Tochter, wenn die zu lang vom Fernsehen sitzt und diese Serie sieht, dann sieht die, dass immer die Hauptrolle jemand, der keinen Hijab trägt. Und du möchtest, dass die danach einen Hijab trägt. Nein, die würde diese Leute, mit denen die Zeit verbracht hat, folgen natürlich. Deswegen musst du dich Zeit nehmen für deine Kinder. Und das ist eine sehr wichtige Sache.
الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة رفع الحدث. رفع الحدث. المقصود. الحدث هو المانع الذي يحول بينك وبين أداء الفريضة. والحدث ينقسم إلى قسمين. حدث أكبر وحدث أصغر. الأكبر جنابة أو حائض أو نفاس ويكون بالغسل. الأصغر الوضوء. الأصغر الوضوء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حتى أحدث يعني إيه؟ يعني حدث له مانع نقض الوضوء مثل خروج ريح، خروج شيء من أحد السبيلين، بول أو غائط. واضح؟ لنواقض الوضوء المعلومة. فلو انتقض الوضوء إيه اللي يحصل؟ عايز أصلي ما ينفعش، لازم تتوضأ، لأن الوضوء شرط صحة الصلاة، شرط صحة الصلاة. إلا لعاجز صاحب عذر إن له رخصة التيمم إذا كان فاقد الماء أو يعجز عن استعمال الماء، وإحنا فصلنا ده في باب التيمم والغسل يعني. إنما بدون مانع بدون عذر لازم تتوضى، لازم تتوضى شرط صحة. جنب لازم تغتسل، لازم إيه؟ وهل يا عم الشيخ لما أكون جنب وأغتسل يقوم مقام الوضوء؟ نعم. تصلي بهذا الغسل؟ نعم. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. الآية دي جت في سياق إيه؟ آية الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صح؟ مش دي آية المائدة رقم 6؟ وبعدين قال إيه؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. يبقى عندي حدثان الآن، وضوء ده حدث أصغر وغسل من الحدث الأكبر، يكون مقام الوضوء بس بشرط انك تتبع اداب الغسل، لان الغسل له ركنين، ركنان: النية وتعميم البدن بالمية. ده اسمه الغسل المجزئ، لان انا عندي غسل مجزئ يعني يكون به الفرد، وفي الغسل الكامل اللي فيه بقى السنن. عشان نيجي نتكلم دايما كده احيانا لما يتكلم اهل العلم في العلم، فأحيانا يشير فقط للأمر المجزئ. يجي صاحبنا يقول لك ده الشيخ مش فاهم حاجة يا راجل. قال يقول لك الغسل نية وتخش تحت المية وخلاص، إما فين الاستنجاء وفين الوضوء وفين الشق الأيمن وفين الشق الأيسر وفين تخلي. يا عم الله يهديك، دي اسمها سنن. شفت الجهل المركب بيجي منين؟ بيجي منين؟
الجهل.
ومن الجهل مش عارف ان الغسل في غسل مجزئ وفي غسل كامل. والشيخ لما اتكلم اتكلم عن الغسل المجزئ اللي بيرفع به الحدث ويزول به المانع وتصح به الصلاة. يعني حتى العلماء الفقهاء يقول لك كده: فلو أن جنبا على ظهر دابته وسقط في البحر، ماشي بالحمار بتاعه كده على شاطئ البحر مثلا أو الترعة أو النهر، وهو أي من نوم جنب وبهدومه، راح الحمار رماه في المية، قال لك فإذا نوى وهو نازل كده بهدومه كده في المية نوى رفع الحدث طهر. يا الله، أهو ده بقى لا استنجة ولا عمل شق أيمن ولا أيسر، ده الحمار نزله على دماغه، نزله على إيه؟ على دماغه، بس لقى نفسه نزل المية، قال لك خلاص نوى كده في قلبه رفع الحدث، وراح خد له غطس كده وراح طالع، اطلع صلي. الله اكبر. ده اسمه المجزئ، ده اسمه ايه؟ المجزئ. لكن لو عايز الغسل الكامل اقول لك ايه؟ ادخل استنجة عشان اذا كان في بقايا الماء تخرج. طيب، اتنين، اتوضى وضوءك للصلاة. تلاتة، ابدأ بفروة الرأس كده وعمم الجسم مع التدليك، ثم الشق الأيمن، ثم الشق الأيسر، ثم لما تخرج ابقى اغسل رجليك وما تنساش المضمضة والاستنشاق أثناء الغسل. ده الكامل، ده ايه الكامل اللي فيه السنة. انا بتكلم عن مجزئ يا شيخ عربي الآن، نية وتعميم البدن بالمية خلاص، نويت ودخلت تحت الدوش اطلع الله أكبر، بس وانت تحت الدوش ابقى اتمضمض واستنشق عشان تخرج من خلاف العلماء، لأن الإمام مالك يشترط المضمضة وكذلك الإمام أحمد، يبقى اتمضمض وإيه واستنشق واخرج الله أكبر وصلي. ده أنا ما توضيتش يا أخي، ما الغسل كافي يا عم الشيخ، ده الوضوء في أركان ويا ابني في الوضوء مش في الغسل، فهمت حاجة؟ الترتيب فين في الوضوء؟ أنت بتغتسل، أنت عندك حدث إيه أكبر، ده أنت جنب، إنما ده اللي مش جنب ده اللي يتوضى بقى كده ويغسل إيدي الأول ثلاثة ويتمضمض، ده أنت ما عندكش ترتيب في الغسل، فهمت حاجة؟ فهمت؟ أشطنية؟ يا أوكي. يبقى الحدث الأكبر غسل، الحدث الأصغر مخ وضوء. أوكي؟ وضوء ده حدث أصغر، غسل حدث إيه؟ يعني حضرتك تغتسل من الجنابة وتصلي، بس الضابط يكون غسل جنابة. العلماء قالوا طب يعني ما ينفعش ان انا اغتسل غسل الجمعة بدون جنابة واصلي، لا هنا لازم تتوضى بقى، لان الغسل اللي بيقوم مقام تاني اهو الوضوء اللي هو غسل ايه الجنابة الحدث الاكبر، انما غسل الجمعة لا يرفع جنابة، ملوش علاقة بالجنابة، فهمت حاجة؟ يبقى عشان اغتسل واروح اصلي الجمعة يبقى غسلي غسل ايه جنابة، انما لو غسل جمعة يبقى اتوضى الله يبارك لك، اغتسل واطلع ايه اتوضى عشان الجمعة، فهمت حاجة ولا؟ طيب يبقى ده اسمه الحدث الاكبر غسل والاصغر ايه وضوء. اتفضل. وأنا أكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، إحنا خدنا اليوم 4 شروط بس للصحة، لما 9 شروط في صحة الصلاة فناخد كده كل مرة 4، يبقى فضلنا إن شاء الله المرة الجاية 5 ناخد 4 أو 5 على حسب ظروفكم يعني إن شاء الله.
Der vierte Punkt und letzte für heute, aber nicht letzte von der Liste. Wir haben 9 Punkte, was ich vorher erwähnt habe. Das ist der vierte Punkt, der letzte für heute. Und zwar Rafa al-Hadath. Rafa al-Hadath. Ich werde das versuchen zu übersetzen. Eine Übersetzung ist unmöglich hier dabei. Al-Hadath ist, wenn jemand etwa auf Wudu ist, also schon seine Gebetswaschung gemacht hat und etwas gemacht, was die Gebetswaschung ungültig macht. Okay? Das ist Al-Hadath. Das heißt, etwas ist passiert, was seine Gebetswaschung ungültig, nichtig gemacht hat. Rafa. Rafa heißt die Beseitigung. Die Beseitigung von der Sache, die dazu geführt hat, dass derjenige kein Wudu mehr hat. Okay? Dafür gibt es Al-Hadath, Al-Akbar, Al-Hadath und Al-Asghar. Al-Akbar,
groß und klein.
Groß und klein. Der Groß ist zum Beispiel, nachdem die Frau ihre Tage gehabt hat, oder nachdem...
Ihtalam, Junubia.
Oder nachdem derjenige irgendwie Beischlaf gehabt hat oder irgendwie einen Traum gehabt hat und davon aufgewacht ist, dann muss...
Schon
mal
viel Kinder. Nafisch für Alman Janaba?
Wir sagen auch
Albanisch,
Junub.
Junub.
Albanisch, Junub. Deutschland, Deutschsprache.
Große Unreinheit.
Ja, ja.
Das Ganze ist Unreinheit, aber es gibt große und kleine Unreinheit. Ihr habt mich verstanden, ich wollte nur ausführlich vielleicht...
Abdurrauf, gut, verstanden? اوكي اوكي عبد الرؤوف ده 100 100 ده الماني ده صح.
ودان gibt's der kleine Unreinheit, die kleine Unreinheit, und das ist, wenn jemand irgendwas gemacht hat, was der die Gebetswaschung wegmacht, was normalerweise Toilette gehen und so weiter und so fort. Jetzt die Beseitigung davon, also das heißt, derjenige werden seine Taten nicht angenommen, bis er diese Sache beseitigt, die Unreinheit beseitigt hat. Okay? Bis er die Unreinheit beseitigt hat. Es gibt auch die, bei der großen Unreinheit ein Teil Russel. Russel ist die Ganzkörperwaschung. Es gibt die volle und die Teil. Okay. Teil Ganzkörpergebet, Ganzkörperwaschung und Vollkörperwaschung. Das heißt, wenn jemand jetzt die Nähe hat, die Absicht hat, diese Unreinheit zu beseitigen hat und unter der Dusche geht und seinen ganzen Körper mit Wasser befüllt, dann hat er die Bedingung erfüllt. Manche Gelehrte wie Imam Malik rahimahullah und Imam Ahmed rahimahullah sagen, dass es Pflicht ist für jede Beseitigung, dass man die Nase, also Madmada, den Mund und den Scherch, die Nase auch mitspült während der Waschung. Das heißt, wenn man diese drei Dinge gemacht hat, Nase und Mund, damit man aus dieser Unklarheit rausgeht, den ganzen Körper überfüllt mit Wasser und die Nähe, die Absicht gehabt hat, dann hat man den Russel hinter sich. Die Ganzkörperwaschung hat man hinter sich, dann kann man auch damit beten. Man braucht kein extra ein Gebetswaschung zu machen. Dann gibt es der Russel, also die Ganzkörperwaschung mit den Sunnen. Das heißt, man geht rein mit der rechten und dann die Haare und dann die rechte Seite, linke Seite und dann am Ende die Füße waschen und so weiter und so fort. Das Ganze ist natürlich, das ist eine gute Sache, aber das ist keine Pflicht, damit es gültig ist, damit ein Russel gültig ist. Wir sind heute fertig mit diesem vierten Punkt, inshallah. Nächste Woche machen wir entweder mit den nächsten vier Punkten oder fünf Punkten, je nachdem, wie es weiterläuft. Und ich sage diese Wörter und bitte für Allah, für mich und für euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.